слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Євген Лавринчук, головний режисер Одеської опери, розповів про створення українського інклюзивного хору та оркестру і висунення його Травіати на Шевченківську премію. Я думаю, що нам, напевно, варто почати все ж таки з Травіати, тому що це такий свіжий інформаційний привід висунути ви на Шевченківську премію. І головне, що опера висунута, так? А в номінації все-таки це театральне мистецтво. Так, тобто цей момент, він для широкої аудиторії може бути таким трохи контроверсійним, хоч для вас, звісно, ні, з урахуванням того, як ви працюєте зі співаками, чи ви їх як акторів сприймаєте? Це цікавий для мене момент.
Звісно, дивіться, великим мистецтвом і великою штукою є вординг, так зване. Вординг – це мистецтво підбирання правильних слів. Ми можемо, це мистецтво, воно взагалі йде з риторики, але кожне слово, воно внесе в собі дієву якусь складову, і воно запускає правильний, як тригер, запускає правильний механізм роботи того слова. Отож, я для себе склав такий, в мене є великий словник заборонених слів, а також є такий підсловничок суто театральних і суто оперних. І от там я взагалі не толерую, взагалі не допускаю таких слів, як партія, вокаліст, взагалі вокал, слухачі, прийти послухати оперу. Оперний театр – це є театр. І в театр приходять глядачі дивитися виставу. А якими засобами добувається режисер, композитор, диригент, виконавці впливу на глядацьку емоцію, на наш енергетичний метаболізм, на наше сприйняття будь-чого емоційного. Ото вже питання тільки засобу і інструменту. В ляльковому театрі це ляльки, є такий в Ірландії театр вогню, ну то вогонь. І казати, що в театрі щось основне, а щось другорядне, це неправильно. У зв'язку з тим, оперний співак – це є насамперед актор чи актриса. І артист, актриса, актор на сцені діють за законами театру, а не за законами опери. Опера – це є лише засіб, це є лише інструмент. Отож, я звертаюся до артистів, шановні артисти, а не вокалісти, і навіть забороняю це слово, є роль, а не партія. І є не спів, а є виконання ролі.
Це було якимось розривом шаблону звичних моделей, коли ви про це почали говорити?
Звісно, тому що цей шаблон напрацювався протягом 400 років. В нас завжди опера була спочатку, це була прерогатива імператора, потім це була прерогатива кастрата, потім це була прерогатива прими, потім це була прерогатива тенора. Сьогодні це прерогатив, потім диригента. Це почав Тосканіні. Сьогодні опера, всі зрозуміють, що опера – це є видовище, це є вистава. І королем опери є режисер.
Режисер, так? Я в цьому місці зробила для себе паузу і подумала, а як тоді працювати з примами усіх статей, гендерів? Немає значення, так?
Знищити інститут прим. Як такий? Прими, я їм жартую. Що таке прима? Це людина, яка хочу співати так, як їй зручно, і хочу додавати ноти такі, які вигідно, начхати їм на композитора. Вони не люблять музику, вони люблять себе. Музика – це тільки тло, на якому вони можуть реалізувати своє, почухати своє акторське его, скажімо так. А насправді навіть не акторське, а просто его. І це допустимо, я кажу, якщо ви хочете вставні ноти, такі є в кожній опері, собі понаставляли ефектних, то робіть це в концерті, в цирку. Ну, не всі розуміють моєї іронії, навіть сарказму, але от в цирку це доречно. Сьогодні нема місця примам в театрі, є місце великим акторам, а великі актори, вони ніколи не прийми, вони великі артисти. Я мав честь працювати із Єленою Образцовою, із великими драматичними акторами, такими як Ольга Михайлівна Яковлєва, Світлічна, Даніель Ольбриський. Ніхто себе не веде як прийма. Як тільки прийма, так зразу якісь є, направду, вади і в техніці, і в вокалі, чи десь ще. Це компенсація, це вид компенсації. Прима як вид компенсації відсутності техніки.
Я тут запитаю, напевно, чи сприймаєте ви оцю свою роботу як тиск на акторів, чи все ж таки ви з довірою намагаєтеся працювати?
Навіть не з довірою, а з любов'ю.
Угу.
А де любов, там може бути місце тиску, якщо хтось є компетентний в чому, якщо щось. Але це навіть не тиск. Це любов, яким і любов, довіра, коли це є одне, це як в сім'ї, знаєте, коли не під тиском робиться, а тому що, ну а як інакше? Хто ж інакше зробить, як не ти?
Якщо ми говоримо про травіату, власне, ми говоримо про ту травіату, чи ту версію травіати, яка висунута на Шевченківську премію, величезна преса, різноманітна. Так? І це дивовижно, опера, там, про яку говорили в соцмережах, хоча, в принципі, це мистецтво ніби не для соцмереж, здавалось би, на перший погляд. Це була передбачувана для вас історія? Ну, потрібна з точки зору публісіті?
Так, дуже. Це була абсолютно прорахована, передбачена історія, яка ще не завершилася.
Угу. Тобто, ви кажете, що все триває і інтерес підтримується, та досі існує?
Інтерес підтримується і все триває, і воно отримує нові такі обороти, нові присмаки, нові ракурси, скажімо так, погляду на це все. І мене це дуже тішить. І це була абсолютно свідомо прорахована піар-стратегія, то, чого дуже рідко, те, що дуже рідко з'являється взагалі в театрі на сьогодні, а в оперному зволаща.
А от така штука, як, наприклад, там національний, та оця приставка національний, вона не тяжіє над вами, що національна опера, вона має бути це такий масштаб класичний, статичний і так далі.
Саме так. Знаєте, під тапетками чи там чи десь там в подполі, то може кожен робити, що хоче. Саме на національному рівні треба починати робити реформи.
Як ви загалом от сприймаєте критику і сприймаєте те, що не всі реформи сприймають насправді добре? Та? Тобто люди, які звикли до того, що опера має нести, не знаю, що там вона має нести, напевно, велике мистецтво, так? І в тих класичних вимірах, в яких ми звикли його бачити. І вони критикують, так? І вони кажуть, що це щось не є нормальне.
Дивіться, я би впав в дуже глибоку депресію, якби всі сприйняли це на ура і всім би це сподобалось. Так що це є частина стратегічної піар-кампанії.
Головне, щоб прізвище, в цьому сенсі головне, щоб не переплутали прізвище, оперу і назву, так?
Окей.
Коли критикують. Ну, добре, я про інше тут...
Я критиканство. На критиканство я взагалі не реагую, а критика, вона завжди була хорошим поштовховим механізмом до розвитку і до теж самоаналізу. На моїй голові нема другої голови, яка б аналізувала те, що робить та перша. І критики мають місію, яку такого тверезої оцінки, аналізу, дай Боже, щоб це був аналіз структурний, а не, знаєте, таке глядство, яке називає, коли погляділи щось і сказали, що ми поняли, що ми не поняли, як на що нам це асоціюється, що нам здається, як ми вважаємо. Дуже круто казала видатна театрознавчиня Наталя Кримова, яка казала, що коли ти маєш щось спільного з феноменом в будь-якому в мистецтві, то не думай, про чим тебе це асоціюється, що тобі тебе нагадує. Займайся самим феноменом.
Нагадаю, що Євген Лавренчук з нами, він головний режисер Одеської опери, але от що цікаво, вас досі дуже часто представляю як наймолодший головний режисер в Україні. Ну, вам не 20, так? Не 18.
Слухайте, питаєте в тих, хто представляє. Я вже втомився це, якби спростовувати цю інформацію, та то вже, знаєте, в 38 років трішки невдобно, коли тебе називають наймолодшим. Ну, це не так.
Я почула відповідь. Так, я про це питала насправді.
Це не я є джерелом цієї інформації. Просто я дуже рано почав.
Так, ну, насправді ви рано почали. І це не секрет, якщо хтось поцікавиться вашою біографією, то вона справді в такому, я би сказала, шкільному віці насправді, та ще цей
так,
інтерес
так,
виявився.
Абсолютно.
Я запитаю про інше. Це досить унікальний проєкт, і це дуже важливий проєкт. І для Громадського радіо, наприклад, така тема є дуже важливою, тому що ми намагаємося багато говорити про інклюзивність і про права людини, і ще про ті речі, про які не дуже люблять говорити українські медіа або не знають, як говорити, про створення українського інклюзивного хору та оркестру. Це ваш проєкт, так?
Так, так.
Розкажіть про це.
Знаєте, я завжди в центрі всього того, що я роблю, є людина. Причому одна людина. Але якщо таких людей є більше, то це взагалі тоді свято. І коли це не про людину, а про щось інше, ну то є таке місце в мистецтві, але мене це не дуже цікавить, скажімо так. Мене завжди цікавила одна людина в центрі якогось поля такого змістового. Отож, дискурсу, скажу таке страшне слово.
Mm-hmm.
Отож, я завжди мріяв, але думав про це як про якийсь або джаз-тріо-бенд, або це навіть присмак, це могло мати присмак навіть такого фрік-формату, чи щось таке, коли задіяні люди з тими чи іншими вадами фізичними або ментальними. І коли Український культурний фонд оголосив окрему відокремлену програму «Інклюзивне мистецтво», то я просто зрадів, я зрозумів, що о, це про мене. І на цей момент я вже був дуже орієнтований класично, скажімо так, і академічно навіть. І нічого мудрішого, ніж створити оркестр симфонічний та хор саме з таким інклюзивним контекстом, то я нічого мудрішого не придумав. Що і зробив.
А у мене тут таке етичне питання, так? Дуже легко, якщо ти не розумієш про те, що люди, які можуть мати певні обмеження або інвалідність, можуть так само бути акторами, так? І так само дарувати свій талант іншим людям. Як ви вирішуєте його?
Ви знаєте, про етичні питання ніколи не можна домовитись на березі. От будемо так, от цим питанням зіткнулося то саме патріотичне кіно. Де ця межа? Де це кіно не стане? Знаєте, от ми зараз вдягнемо вуса шаровари, і це буде патріотичне, а коли ми робимо щось про долю людини, яка нікого не її ніхто не вбив, вона не страждала від голодомору, а просто собі жила і творила, чому це патріотичне кіно? Це залежить від сумління самого митця, який це робить. Домовитись от про це, що ми будемо етичні, неможливо. Зі своєї сторони я хочу сказати, що це є професійний оркестр, і найменше мені б хотілося, або найбільше мені би не хотілося створити колектив, на який би люди ходили з благочинними намірами, з такими, знаєте, шляхетними, от подивитися, як, а от такі люди, а як грають? Ні. Це насамперед професіональний колектив, в складі якого тільки невеличкий відсоток людей з інклюзивністю. Це робиться для них, але не тільки з ними. І головний прецедент соціального якби спрямування того всього, це є то, що люди, які, може, і не є музикантами, і навіть не є слухачами, дізнаються, що, але мають ті чи інші вади фізичні, дізнаються, що такий колектив існує, і зрозуміють, що він зі своїми вадами теж має можливості в своїй галузі. Так, як, наприклад, вже в спорті є параолімпійські рухи, і це нікого вже не дивує, і це не сприймається як якийсь цирк, так, чи як ставка на щось таке. Це просто окремим йде, скажімо так, жанром. І дуже важливо, щоб люди це дивилися не з благочинної точки зору, а як повноцінний культурно-мистецький продукт.
Це дуже важливе зауваження, і дуже важливе зауваження в українському суспільстві, яке не думаю, що є аж надто толерантним. Ну, якщо ми будемо про це, може, більше говорити, то люди більше так розумітимуть насправді, так? І бачитимуть навколо себе, наскільки це має бути нормою. Відбиратимете, так, музикантів? Тобто ви відбиратимете?
Ми вже зробили. Угу. Ми вже провели всеукраїнський кастинг, нам надійшло понад 600 заявок, це дуже багато. Це дуже багато. Виявляється, що є люди, є професіонали. В іншій, кондиції, в гіршій, в кращій, але є професіонали, музиканти, які хочуть в тому брати участь. Звісно, що ми відбрали найкраще. І сам репертуар, які будуть формуватися, знаєте, по репертуару дуже багато можна зрозуміти орієнтацію того чи іншого колективу. Бо якщо б це була, знаєте, буфетний набір стандартний, там, «Пальот шмеля» перша частина п'ятої симфонії Бетховена, ну, то можна було б сказати, що це якась іде спекуляція і просто такий комерційно-соціальний проєкт. Тут ми будемо дуже, скажімо так, вболівати за те, щоб наш репертуар був вишуканий, був затребуваний, був з одного боку, а з іншого боку був елітарним. Ми будемо пропагувати сучасну українську контемпоральну, скажімо так, музику, сучасну contemporary, так, я використав англійське слово. Ось ми будемо це буде актуальна музика, це буде тональна музика, це буде твір Моцарта, який ми вже запланували собі, опера Моцарта, «Чарівна флейта», дуже складний, дуже цікавий. Так що тут дуже далеко, ми дуже далекі від такого, знаєте, плакатного маніфесту, що просто от такий в нас склад, і на тому ми і будемо їхати довго. Ні, це має бути абсолютно повноцінний колектив.
Угу. Запитаю тут про пандемію і оперу. Будете скаржитися чи не будете? Наскільки це впливає загалом? Та от та ситуація дистанційності, неможливості наживо виступити і так далі.
Не буду скаржитися. Я від всього витягую максимум користі. Я дуже багато, особисто я, от якщо говорити про мене, дуже багато чого витягнув користі з того з пандемічного періоду, дуже багато книжок прочитав, дуже багато чого підготував для того, щоб потім максимально діяти. Зрештою, і в той інклюзивний оркестр виник, може, мене часу не було на це, ось так от повсякденні. А користуючись тим такою розкішу, скажімо так. Я не розумію тих, хто жаліється. Грошей на культуру завдяки, знову ж таки, інституційній підтримки Українського культурного фонду виділено стільки, що не знайшло стільки бажаючих. І вони три хвилі замість однієї оголошували, тільки беріть гроші. Так що я ніколи не розумію, не зрозумію людей, які жаліються, плачуться. Це люди, які не вміють мислити, працювати з собою, працювати, вони тільки вміють користуватися тим, що їм дають в руки по замовчуванню. А це пасивна така ситуація, вона не для сучасної ситуації.
А Травіата, якщо говорити, вона ж має дистанційний формат, так?
Абсолютно ні. Травіата буде 27 листопада на повну катушку з оркестром, з хором. Ми знайшли цю можливість. І велика вже делегація готується із Києва, із Львова, і в нас буде багато глядачів, і комітет Шевченківської премії, комітет премії «Гра», і дуже багато буде людей. Звичайно, що це буде 50% глядачів в залі, ми всі якби норми збережемо, але це буде повна зала, наскільки це можливо.
Запитаю вас ще щось політичне, так? Тому що відомо, так, що з Росії ви поїхали в 2014 році. Це, як політична позиція, можна розцінювати так?
Ви знаєте, сьогодні я вже це можу казати, що це політична позиція, а тоді це була сугубо інтимно така приватна позиція політична. Але не без гучних заяв. Мені це здавалося трішки таким пошлим, знаєте. От я для себе зробив висновок, поїхав і зробив тут в Україні і роблю те, що я зробив і те, що роблю. А, знаєте, рвати на собі вишиванку, кричати, який ти патріот, окей, але мені це не було дуже цікаво. Так що, звісно, що це має політичний присмак, але на той момент це було моїм особистим таким екзистенційним вибором.
А як ви загалом ставитеся до того, що в митця, або особливо, якщо ця людина ще відома, та не в вузьких колах культури, скажімо так, а на ширшу аудиторію, обов'язково має бути позиція, і вона ціннісно, наприклад, з якоюсь частиною аудиторії мусить збігатися, і що це має значення?
Я вважаю так, якщо дивіться, тут питання має декілька шарів, і я спробую на два з них відповісти. З одного боку, якщо брати взагалі, знаєте, такий сферичний конь в вакуумі, тобто взагалі в ідеальній ситуації, як має виглядати позиція митця? Ніяк. Митець, як і будь-яка людина, тут не відрізняється, має право мати таку розкіш, не займати жодної політичної позиції. І навпаки, держава, яка змушує людину обрати ту чи іншу сторону, позицію, маніфест, самоідентифікацію, це навіть слово. Це держава, яка не до кінця круто працює. Держава – це менеджер. Правильно, якщо ви працюєте в якійсь корпорації, неправильно, щоб ви працюєте, наприклад, фасовщиком, а вам кажуть, ви маєте орієнтуватися в бухгалтерії, бо в нас така ситуація, у нас немає грошей, ви маєте все підрахувати, що треба. Та це не ваша робота. Так само і громадянин, він не має орієнтуватися. Я думаю, що в Швеції, в Швейцарії, там, де все добре з економікою в країнах, то людина не орієнтується взагалі в тому, як навіть фамілію президента не знає час. А в нас тут всі зірки, завжди так буває. Тобто чим гірша країна, тим більше зірки політики. Ось. Так що, а це один шар. Так що моя позиція така, людина має право не орієнтуватися, не займати жодної позиції, а робити свою, використовуючи санскритське слово, скажу дхарму, тобто виконувати свої закони, свою садхану, свою місію, свою дію, да, свою то, на що вона, для чого ту програму реалізовувати, для чого вона перейшла на цей світ. Натомість, в нашій ситуації, коли є війна, не займання позиції, це вже займання позиції, яка лє воду на млинок вже тої чи іншої політичної сили. І в тому є вся підступність. Так що в нашій ситуації, на жаль, сподіваюся, вона перехідна, але займати свою політичну і громадську позицію не просто бажано, а треба і необхідно. Тільки для того, щоб твоєю непозицією не скористалися більш наглі і більш нечесні сили.
Це була розмова з Євгеном Лавренчуком, головним режисером Одеської опери. Тетяна Трощинська працювала в студії. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.